I swear by Almighty God
that the evidence I shall give in this Royal Commission shall be the truth.
Shall be the truth.
The whole truth.
The whole truth.
And nothing but the truth.
And nothing but the truth.
Nagsimula ang pagdinig sa panunumpa ni Cardinal Pell sa Biblia habang nanonood ang mga biktima mula Ballarat sa Victoria. Kanilang hinihintay na personal na madinig ang testimonya ni Cardinal Pell. Kwinestiyon kaugnay ng kung naging tama ang naging pagtugon ng simbahang Katoliko sa aligasyon ng pang-aabusong sekswal sa mga bata, kinilala ni Cardinal Pell na mayroong mga naganap na pagkakamali.
I'm not here to defend the indefensible. The Church has made enormous mistakes and is working to remedy those. But the Church is in many places, certainly in Australia, has mucked things up, has made let people down. I'm not here to defend the indefensible.
Ang mga katanungan ay nag-focus sa kung ano-anong mga nabatid niya kaugnay ng pang-abusong sekswal ng mga pari at naganap nung panahong siya ay nanilbihang pari sa Ballarat. Sinabi ni Cardinal Pell na may ilang mga inihaing reklamo laban sa mga paring na-dismiss. Ngunit di dapat ito, dapat na-dismiss. Naging mapagbatikos siya sa naging pagharap ng isang obispo sa mga pari na pedophile. Sinabi niya sa komisyon na di dapat nilipat-lipat sa iba't ibang parokya si Gerald Ridsdale ng dating obispo ng Ballarat na si Ronald Malkerns.
The way he was dealt with was a catastrophe. A catastrophe for the victims and a catastrophe for the church. If effective action had been taken earlier, an enormous amount of suffering would have been avoided.
Si Ridsdale ay nahatulang may sala sa mahigit na 100 kaso laban sa mga bata. Ang obispong si Malkerns, na ngayon may higit 80 taong gulang, ay nanungkulang obispo ng Ballarat mula taong 1971 hanggang taong 1977. Si Cardinal Pell ay nanungkulang tagapagpayo ng nooy obispong Malkerns nang siya'y nakadestino sa Ballarat mula taong 1970 hanggang dekada 80. Anya ang pag-dismiss ng simbahan sa mga naging reklamo'y upang maproteksyonan nito ang sarili.
At that stage, the instinct was more to protect the institution, the community of the church from shame.
Sa pagtatanong, sinabi ni Cardinal Pell na may ilang siglo ng issue ang pang-aabusong sekswal sa mga bata. Anya ay pinatupad na ng simbahan sa Australia ang kalakaran sa pagharap dito may 20 taon na ang nakalipas, partikular ang Melbourne Response and Towards Healing. Ngunit ang problema anya sa loob ng simbahan ay di dahil sa kabuuang kalakaran ng simbahan.
There are many levels of structures and we'd have to be specific. I don't think it calls into question the divine structure of the church, which goes back to the New Testament, the role of Pope and bishops. I think the faults overwhelmingly have been more personal faults, personal failures rather than structures.
Ayon sa grupo ng mga survivor mula Ballarat na pinamumunuan ni David Ridsdale, ang mga naging sagot ni Cardinal Pell ay naging mas mahinahon ngayon at ang kanyang mga binitiwang pahayag ay mas nakakatulong kaysa sa nauna. Ngunit marami pa anyang dapat may siwalat.
Some of the people he said he didn't know doesn't fit well with our memories. I know that his comment that he hardly ever was around the St. Alipius Boys School does not fit well with some of our memories. So, you know, it's a give and take process and we've got a long way to go.
Bago sinimula ng kanyang testimonya, pinaabot ni Cardinal Pell na handa siyang makipagkita sa mga survivor na naglakbay patungong Rome. Nakatakdang magpatuloy ang pagbibigay ng testimonya ni Cardinal Pell ngayong araw ng Martes.